ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 5 აპრილია, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჯავა. ჩემ მოგვიერთება ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დამშვიდობის საერთაშორისო ჟურნალისტურმა კვლევამ გამოვლინა 130,000-მდე მეანაბრის ვინაობა მსოფლიოს 150 ქვეყნიდან, რომელსაც უშრულო საბანკო ანგარიშებზე აქვს ფული. გუშინ მონაცემები გამოაქვეყნა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო კონსორციუმმა, რომელიც ვაშინგტონშია დაფუძნებული და რომელშიც 60-მდე ქვეყნის რეპორტერები არიან გაერთიანებულნი. იმპერთა შორის, რომლებიც ოფშორული საბანკო ანგარიშებით სარგებლობენ, არიან რუსეთის ვიცე-პრემიერის იგორ შუვალოვის ცოლი, ასე აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, მისი ცოლი, ორი ქალიშვილი. ინტერნეტით გავრცელებული მასალა დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარ საიდუმლო დოკუმენტს მოიცავს. ამ ანგარიშების დიდი რაოდენობით კაპიტალის მფლობელები თავს არიდებენ აგზით გადასახადების გადახდას. ერთულ მოლაპარაკებაში ირანის წარმომადგენელმა საიდ ჯალალიმ განაცხადა, რომ სოფლის ქვეყნებმა უნდა აღიარონ ისლამური რესპუბლიკის უფლება გაამდიდროს ურანი, რათა მოხდეს გარღვევა თეირანის ბირთვული სადავო პროგრამის გარშემო. მოლაპარაკებაზე ჯალალიმის განაცხადება გააკეთა ყაზახეთში, ალმათაში, სადაც დღეს დაიწყება ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს, ასევე გერმანიას შორის მოლაპარაკება, რომელიც ორ დღეს გასტანს დასავლეთ ქვეყნებს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი წარმოადგენს. 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი კინოკრიტიკოსი როჯერ ებერტი, რომელსაც კიბო ჰქონდა დიდი ხნის განმავლობაში. ის იყო პირველი კინოკრიტიკოსი, რომელსაც პულიცერის პრიზი დაიმსახურა თავისი საქმიანობისთვის. თავისი უწუხარება გამოთქვა ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც, რომელიც ჩიკაგოში ცხოვრობდა. როჯერ ებერტი სწორედ ჩიკაგოს სან-ტაიმში მოღვაწეობდა თავის ცხოვრების დიდი ხნის განმავლობაში. ამერიკამ 5 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისათვის, რომელიც უგანდის მეამბოხეთა ლიდერის ჯოზეფ კონის შეპყრობაში დაეხმარება. ვაშინგტონის განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც უგანდის ხელისუფლებამ შეწყვიტა კონის მოძიება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც ის ეგულებოდათ და სადაც ძალაუფლება ხელთ იგდეს ექსტრემისტებმა. თავად უგანდაში კონის სარდლობით მოქმედი მეამბოხეების ძალების წინააღმდეგ საბრძოლოდ 2000 ჯარისკაცია გადასროლილი, მათ შორის 100 ამერიკელი სამხედრო უწევს დახმარებას, მათ უწევს უბრალოდ. წინააღმდეგობის მეამბოხეთა არმიას ბრალდადება 2000 წლის განმავლობაში ბავშვების გატაცება და დასახიჩრება ცენტრალური აფრიკის 4 სახელმწიფოში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დაპატიმრების ორდერი გასცა ჯოზეფ კონიზე, რომელსაც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებში ედება ბრალი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია თანამდებობიდან აჭარის პოლიციის უფროსის გათავისუფლების შესახებ. ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვალერიან თელია საავადმყოფოს მალე დატოვებს და მუშაობას გააგრძელებს. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში აცხადება, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის პრინციპი უცვლელი რჩება. ამის შესახებ ინტერპრესინოს განუცხადა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ქეთევან ციხელაშვილმა. განმარტავდა რა კანონში შესატანის ცვლილებებს, მან თქვა, რომ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები იმის შესახებ, რომ პრინციპულად იცვლება არსი, არის პოპულისტური. რეალურად კანონის პრინციპი და არსი უცვლელი რჩება და უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ აკრძალული მიმართულებიდან შემოსვლა კვლავ გამოიწვევს მის პასუხისგებლობას, თქვა ქეთევან ციხელაშვილმა. პარლამენტის საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანის ცვლილებების და მისგან გამომდინარე კანონ პროექტთა პაკეტის მეორე მოსმენი დამტკიცა. მოსალოდნელი იყო და ასეც მოხდა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა წავიდა მის წინააღმდეგ. ცვლილებები, რის გამოც აღნიშნული პაკეტი მეორე მოსმენაზე დაბრუნდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, პარლამენტის მხრიდან დასამტკიცებელი წევრების არჩევის პროცედურებია. ცვლილებების თანახმად პარლამენტი კონკურსის საფუძველზე ფარული კენჭისყრით 6 წევრს აირჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში.
დიდი მადლობა ნიკო ნელგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთი ახლა და გადაცემას განვაგრძობთ ჩართვით რეგიონიდან, კერძოდ სამეგრელოდან, წალენჯიხის რაიონში. რამდენიმე საათით ყოფილა პიკეტირებული გამგეობის შენობა. რაში იყო საქმე, ამ ყველაფერზე ახლა თეა შონია გვეტყვის, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. დილო მშვიდობის თეა.
ეხ მოგესალმები ნინო. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობა 4 აპრილს დილიდან 2-ამდე აქტივით ბლოკირებული ჰქონდა. მომიტინგეები პროტესტ გამოთქვამდნენ იმ ფაქტის გამო, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებისა, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოთა და გამგეობაში ყოველწამყვან თანამდებობას ეწევიან ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები და წარმომადგენლები. აქტივის მონაწილეები ასევე ითხოვდნენ სოფლის ერთგუნებულების შეცვლას. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელი ეკაბელქანია რადიო ათინათან აცხადებს, რომ აქციონერებთან სასაუბრო საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბელქანია და გამგებელი გიორგი გულორდავა მივიდნენ. მიხვდეულ იქნა ერთგვარი შეთანხმება, რომ მოპიკეტების მოთხოვნები პიროვნებების სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ მხოლოდ კონსტიტუციის ფარგლებში გათვალისწინებული ნორმების დაცვით იქნება შესრულებული. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმოთ ეკაბელქანიას კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ალბათ ამზე მიღწეულია შეთანხმება, ისინი რა თქმა უნდა დავიდნენ, მაგრამ ერთ წეში უნდა გადაწყდეს საქმე ისე, რომ მათი მიერ წამოყენებული საკითხი და რაც შეეხება წმუნებულებს იქნას ისინი დათხოვნილი, მაგრამ ჩვენგან მიღებული პასუხი ასეთია, რომ კანონიერების ფარგლებში მოხდება ეს ყველაფერი, ან ატესტაციების გზით.
როგორც რადიო ათინათან საუბარში წალენჯიხის რაიონის სოფელ ტყოუშის მკვიდრი არშა გოგოხი ამბობს, 6-6 კომლიან ოჯახში ყველა საკმარისად ვერ მიიღო სოფლის მეურნეობის ბარათი, რაც მათ გულის ყომას იწვევს. არის პრობლემები წყლის მომარაგებით კუთხით და სწორედ ისინი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მართავდნენ აქციას მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობასთან.
ჩემი საკმარისი გამგეობა არ არის, მე მიწის ნაკვეთი უფრო მეტი მაქვს, თხილნარი მაქვს, იმას უნდა, ამას უნდა, ბევრ რაღაცეები და აი ამიტომ მე მოველოდი უფრო მეც ვიდრიდან სოფლებში, მაგალითად ყაიაში, ცემინაც ცაები ცხოვრობენ, რიყეში იქიდან უფრო სხვაგან რიგდება სასუქები 6 10 12 მიახ იმხარდა. ჩემთვის ეს ამბულად ცოტაა და სოფლებში პრობლემა პირველ რიგში არის წყლის პრობლემა და არის გზის პრობლემა. ეს ყველაზე პირველი, ეს არის აუცილებელი და
აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ დაპირებულ ერთ თვეში გამოჩნდა თუ რამდენად სამართლიანად ჩატარდება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და საკრებულოში ტესტირება და ასევე გაითვალისწინებენ თუ არა მათ მიერ წაყენებულ ყველა მოთხოვნებს, რომელსაც ისინი გუშინ შენობასთან აშხერებდნენ. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი. ის სამეგრელოდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით სახალხო დამცველის ახლახან გამოქვეყნებულ ანგარიშს. ანგარიში გადაეგზავნა რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტს და ასევე საზოგადოებისთვისაც ხელმისაწვდომია ომბუდსმენის გვერდზე. შეგიძლიათ იხილოთ სრული ვერსია. ანგარიში ზოგიერთმა ასპექტმა განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა, როგორც პოლიტიკოსების, ისე მედიის. ერთ-ერთზე ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ, რაც შეეხება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით ანგარიშის კიდევ ერთ ნაწილს. ბევრს შორის საკმაოდ მომცველია ეს ანგარიში, თემატურადაც მრავალფეროვანი. ეს ნაწილი ხოთ ქალთა უფლებები. ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი და მასთან ერთად გადავხედავთ ვითარებას საქართველოში ქალთა უფლებების თვალსაზრისით, სახალხო დამცველის ანგარიშზე დაყრდნობით ერთი და თავად ამ ორგანიზაციის გამოცდილებასაც, ასე ვთქვათ, მოვისმენთ. ვილაპარაკებთ ასევე პარლამენტის შენობის, ყოფილი შენობის საპარლამენტოდ მზადების პროცესზე, რა ფონზე ხდება ეს და რა ამბები მიმდინარეობს, და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების პროცესსაც შევეხებით. პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა სჭირდება, რის გაკეთებაც საპარლამენტო უმრავლესობას დამოუკიდებლად არ შეუძლია. თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტის აპარატმა მაინც გამოაცხადა ტენდერი თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის რემონტსა და დარბაზების რეკონსტრუქციაზე. რა მასშტაბის სამუშაო უნდა ჩატარდეს პარლამენტის ყოფილ შენობაში და რა წინაპირობა არსებობს საკანონმდებლო ორგანოს თბილისში დასაბრუნებლად? ჯიმ შერეხუაშვილი დაინტერესდა ამ თემებით და ახლა მას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის აპარატმა ტენდერი პარლამენტის ყოფილი შენობის სარემონტო სამუშაოებზე მიმდინარე წლის იანვარში გამოაცხადა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ზვიად ციციგურის თქმით, სატენდერო კომისიამ გამარჯვებული 21 კომპანია შორის ამოარჩია.
ასევე სატენდერო პირობები უკვე არის შედგენილი და ცხადდება ტენდერი დარბაზების რეკონსტრუქციის საკითხზე ისევ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობაში. ტენდერის სყიდვის ღირებულება არის 5 მილიონი ლარი, საკმაოდ სოლიდური ტენდერია და ფიქრობ სერიოზული ორგანიზაციები ისევ დაინტერესდებიან გაეცნონ პროექტს, რომელიც არის ასევე შედგენილი თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის დომათა დარბაზი, როგორი უნდა იყოს მოსვენების დარბაზები, კინო დარბაზი, რომელიც ასევე დანგრეულია.
ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს მოწყობის სამუშაოები პარლამენტის ყოფილი შენობის A, B და C კორპუსებში, რაც ითვალისწინებს კედლების გალესვა შეღებვას, იატაკისა და კარების გამოცვლას. თუმცა სამუშაო შესრულების ადგილისაგან განსხვავებით უცნობია, როდი შეძლებს პარლამენტი თბილისში დაბრუნებას. საქმე ის არის, რომ ქუთაისი პარლამენტი სამყოფელად განსაზღვრულია კონსტიტუციით, რომლის შესაცვლელად დეპუტატთა 2/3 მხარდაჭერაა საჭირო. უმრავლესობას ხმები არ ყოფნის. უმცირესობა კი დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის თქმით თბილისში დაბრუნების წინააღმდეგია.
საქართველოს ხმა ჯერ კიდევ აქვს ეს ოცნება, რომ დაბრუნდეს თბილისში. ჯერჯერობით მათ არ ყავთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მე პრაქტიკულად დაწერო, რომ მათ ძალიან გაუჭირდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანას შეჭდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამიტომ ეს არის წინასწარ ფულის ყრა ისეთ რაღაცაში, რაც შეიძლება არასრულდეს. ეს ოცნება მათ შეიძლება არ აუსრულდეს.
თუმცა ზურაბ ჯაფარიძის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ჯამში საღიაზრი გამოიმარჯვებს და პარლამენტი ძველ მისამართზე თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში დაიდებს ბინას, რითაც შემცირდება დეპუტატების პარლამენტის აპარატისა და პარლამენტის ახალი შენობის შენახვისათვის საჭირო გაუმართლებელი ხარჯები.
მუშაობის ამ ხუთმა თვემ გაჩვენა, რომ არის უამრავი ხარვეზი და ხშირ შემთხვევაში გადაულახავი წინაღობა, რაც პარლამენტის გამართულად მუშაობას აფერხებს და აძლევს. ჩვენ ტაქტიკურად განსაზღვრავთ კენჭისყრის დღეს და თარიღს. ჩვენ არსად არ გვეჩქარება დროის შეზღუდული. არავარ საკონსტიტუციო განხილვები ამ საკითხის დამთავრებულია. ამ შეხვედრებზე მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა გამოხატავს უკმაყოფილებას ამ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ყველაზე უფრო მეფიქრობ არა უმცირესობასთან უნდა ვიმუშაოთ, არამედ უნდა ვიმუშაოთ ქუთაისელებთან, რომ მათ გავაგებინოთ, რომ აქ უბრალოდ პარლამენტი ვერ იმუშავებს. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ცუდი მათ შორის იმერეთისთვისაც.
გია ცაგარეიშვილის თქმით, იმერეთსა და ქუთაის პარლამენტის ნაცვლად სჭირდება დამოუკიდებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც იოლად განხორციელდება პარლამენტის შენობის შენახვისათვის საჭირო თანხების გამოთავისუფლებით. პარლამენტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დაწყებას იწონებს ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც, რომლის თქმითაც რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საბჭოთა არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ძეგლი არ უნდა განადგურდეს ისე, როგორც მარქსიზმ-ლენინიზმის ყოფილი ინსტიტუტის შენობა.
ჯოთა მეცნიერობა და საბჭოთა არქიტექტურა უნდა ასევე დავიცვა და შევინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, ფუნქციურადაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას ფუნქცია შეენარჩუნებინა, რადგან ეს არქიტექტურის ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რასაც არქიტექტურა ისაც არის აღშენებული, ამ ფუნქციას ინარჩუნებს. თუმცა ახლა უკვე სხვა მოცემულობა გვაქვს. შესაძლებელია, თუ პარლამენტი არ იქნა გადმოტანილი, სხვა ფუნქციას შეიძლება, მაგალითად მუზეუმი. შეიძლება ვიფიქროთ ამის ადაპტაციაზე, თუმცა ამ შენობის რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია ალბათ აუცილებელია, თუ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი და თბილისისთვის სიმბოლოა, ესე ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროსაც აშენებული.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი დარწმუნებულნი არიან, რომ ადრე თუ გვიან შეძლებენ ოპოზიციის დარწმუნებას და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისათვის საჭირო ასხმას ოპონენტების დახმარებით შეავსებენ.
ჯიმ შერეხუაშვილი გასაუბრებოდათ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა დღევანდელი ღონისძიებების ანონსით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დღევანდელობის კიდევ ერთხელ. დღეს გახდება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დეტალები. დავით ნარმანიძე ზაზაჭელიძე ეს კონფერენციას ჩაატარებენ და იკითხებიან თარიღს და პროცედურების შესახებ.
მომავალი წელი თქოს.
2014, კი, ასე თქოს. პარლამენტი საერთო სასამართლოების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს დღეს დაამტკიცებს ალბათ საბოლოოდ. რაბატში განხორციელებულ სარესტავრაციო სამუშაოებზე იმშელებენ დღეს კულტურის სამინისტროში. ბრკვალი მაგიდა იქნება იქ ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზა, ესეთი ბრკვალი მაგიდა სათავე. დღეს შეხვდება ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური სამხრეთ კორეელ ინვესტორთან ჯგუფს. მას გარდა არის არერთი პრეს კონფერენცია დაგეგმილი. მაგალითად გამოვყოფ, რომ მედია ადვოკატირებისთვის წარმოადგენელი ლაშა ტუხუში ელაპარაკებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ქართული უნივერსიტეტის საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება კონფერენცია, რომლის სათავეს არის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული განვითარების თანამედროვე გამოწვევები. ესახება ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტის რატიფიცირების კერეხება, ეძღვნება მერვე წლის თავს.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. 9:16 სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ომბუდსმენის ანგარიშზე საქართველოს სახალხო დამცველის რწმუნებულთა მიერ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ნომერ 19 დაწესებულებაში ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრში განხორციელებული მონიტორინგის დასკვნით პატიმრები უკმაყოფილონი არიან დაწესებულებაში არსებული პირობებით, მკურნალობით და პრეტენზიებს გამოთქვამენ მათდამი მოპყრობასთან დაკავშირებითაც. მონიტორინგის შედეგები რეკომენდაციის სახით სახალხო დამცველმა სასჯელ აღსრულების მინისტრს გადაუგზავნა. ომბუდსმენი მინისტრისგან დაწესებულებაში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებულია და ადვოკატური ზომების მიღებას იმედოვნებდა, თუმცა ძველი კოლეგისგან, ყოფილი სახალხო დამცველისგან პასუხად კრიტიკა მიიღო. მაპატიეთ ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ოზარ სუბარის სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულებასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის რეკომენდაციას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
პატივისცემის მიუხედავად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ადმინ ზოგადად და პირადად უჩანაშვილის ადმინ, ან შეიძლება სწორად ამის გამოც ალენ არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეუროთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
აღნიშნა სოზარ სუბარმა რეკომენდაციის კომენტირებისას. თავად რეკომენდაცია კი, რომელიც სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულების მონიტორინგის საფუძველზე შეიქმნა, ძირითადად პატიმართა ჩივილების საფუძველზე შეიქმნა. კერძოდ, მსჯავრდებულები პრეტენზიებს აცხადებენ არასაკმარისი მედიკამენტოზური მომსახურების, უხარისხო საკვების, შეზღუდული სატელეფონო კომუნიკაციის, ჯანმრთელობისათვის საზიანო ბეტონის, იატაკისა და სხვა ყოფითი პრობლემების გამო. ისინი ამასთანავე ითხოვენ, რომ მიეცეთ გრძელვადიანი პაემნებით სარგებლობის უფლება. რეკომენდაციაში აღნიშნულია ისიც, რომ პატიმრები დაწესებულების დირექტორის კახა გველესიანის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ და პრობლემების უმოკლეს დროში მოუგვარებლობის შემთხვევაში მზადარიან შეწყვიტონ ანტიტუბერკულოზური მკურნალობა და პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართონ. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს საპასუხო განმარტებების თანახმად 19 დაწესებულებაში ტუბერკულოზის მკურნალობა სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი სტანდარტების დაცვით მიმდინარეობს და მასში უშუალოდ სამინისტრო არ ერევა. რაც შეეხება გრძელვადიან პაემნებს, სამინისტროს თანახმად მათი რიცხვის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივა მზადდება. ბეტონის იატაკზე და ზოგადად იატაკზე სპეციალური სტანდარტი არ არსებობს, საკვების ხარისხი ბოლო ხანს მკვეთრად გაუმჯობესებულია, სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულების დირექტორი თანამდებობიდან 3 დღის წინ გაათავისუფლეს და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველის რეკომენდაციას არ ვეთანხმებით არც ერთ პუნქტში. ასე შეაჯამა თავის მხრივ სოზარ სუბარმა ზემოთ მოყვანილი პრობლემები. მისი ასეთი დამოკიდებულება კი სრულიად მოულოდნელი და გაუგებარი აღმოჩნდა ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის ნათია იმნაძისთვის.
ეს რეკომენდაცია შეეხებოდა კონკრეტულ საკითხს, რომელიც მას უნდა შეესწავლა და მიეღო გადაწყვეტილება. ამას თუ არ ეთანხმება, ნებამისია ნუ შეისწავლის, თუმცა ჩვენ რასაც მიუთითებთ იქ ის დირექტორი როგორც აღმოჩნდა გათავისუფლებულია უკვე და შესაბამისად ამან დაადასტურა რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები ნამდვილად იყო ამ დაწესებულებაში.
ნათია იმნაძე აქვე კომენტარს აკეთებს ამჯერად სახალხო დამცველის ანგარიშში პოლიციის მისამართით გამოთქმულ შენიშვნებზე მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის რეაქციაზე.
მანაც ცოტა არ იყოს აურია დროებითი მოთავსების იზოლატორები და პოლიცია, რომ ჩვენს ანგარიშებში უკვე რამდენიმე წელია გარდა ერთი გამონაკლის ისა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოპყრობის პრობლემა აღარ იდგა. სამაგიეროდ საკმაოდ მწვავედ იდგა და კიდევ დგას და მე ამას კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემა დაკავებისას, დაკავების შემდეგ ზოგიერთი მოთავსების იზოლატორში მიყვანამდე. Და მასაც ვურჩევდი, რომ ყურადღებას პირადად წაეკითხა ანგარიში.
Ამბობს ნათია იმნაძე და გულისხმობს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ კომენტარს სახალხო დამცველის ანგარიშში მოყვანილ ცნობაზე იმის შესახებ, რომ ბოლო დროს გახშირდა პოლიციელების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები.
ვერცერთ ფაქტს ვერ დამისახელებს ვერცერთი ამ ქვეყანაში, რომ დროებითი დაკავების იზოლატორში ადგილი ქონოდა რაიმე დარღვევას ადამიანის უფლებების შელახვას. ეს არის რეალური პროგრესი, რაც ჩვენ მივახციეთ. ამის აღიარება, რა თქმა უნდა, არ სურს ბევრს, რა თქმა უნდა, ბევრს არ ახარებს. და სწორ აქედან გამომდინარე არის ის რაღაც ჯორების გავრცელების ეს ტრადიცია აქვთ, ეს მეთოდი აქვთ, კარგად გამოდით ალბათ.
აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ადამიანის უფლებების ცენტრის დირექტორს ალეკო ცქიტიშვილს კი მინისტრების მიერ მათი უწყებებისადმი ომბუდსმენის აპარატისაგან გამოთქმულ შენიშვნებზე რეაქციამ დეჟავიუს განცდა გაუჩინა. როდესაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციების იგნორირება ქვეყანაში ერთგვარ ტრადიციას წარმოადგენდა.
ზოგადად უფრო მეტად გასაკვირია სოზარ სუბარისგან ასეთი კომენტარი, იმიტომ რომ მას თვითონ აქვს გამოცდილება, როდესაც ეს სახალხო დამცველი იყო, არ ითვალისწინებდნენ მთავრობის წევრები და ყველა მიცი და შედეგამდე მიიყვანა ამან ქვეყანამ.
ალეკო ცქიტიშვილს იმედი აქვს, რომ საბოლოო ჯამში მინისტრები სახალხო დამცველთან საერთო ენას გამოძებნიან და ამ მიმართულებით ადეკვატური იქნება პარლამენტიც, რომელსაც მთავრობის მიერ ომბუდსმენის რეკომენდაციების შესრულების გაკონტროლება ევალება.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კლო პარლამენტს უბრუნდები, თუმცა სულ სხვა საკითხს, ვიდრე შენობას შეეხება, საქმე ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირებას, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე გუშინ პარლამენტის სამი კომიტეტის გართიანებულ სხდომაზე იმსჯელეს საპროცედურო საკითხთა რეგიონალური პოლიტიკისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების მიერ ორგანიზებულ მოსმენაზე კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა აზრთა მკვეთრი სხვაობა, რაც სამეურვეო საბჭოს წევრთა დათხოვნის და შერჩევის წესებს უკავშირდება. მართალია, საკანონმდებლო წინადადებათა ერთიანი ვერსია ჯერ არ არსებობს, მაგრამ მიღებულია გადაწყვეტილება პროცესის დაჩქარების თაობაზე. ლელა კუნჭულია დეტალებით.
საპარლამენტო უმცირესობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მუშაობით აბსოლუტურად კმაყოფილია და ეს არაერთხელ აღინიშნა 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად ვერ ხედა ცვლილებების საჭიროებას და მცირედი ცვლილებების დაშვების ალბათობის მიუხედავად საერთო ჯამში სტატუს-კვოს შენარჩუნებას ცდილობს. ამის შესახებ ხუჩაბათის ხდომაზე ყველაზე ფრცლად დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა ილაპარაკა.
ბაუშვებელი არის, რომ ბორდის შემადგენლობას მოქმედს შეუწყდეს უფლებამოსილება ვადის ამოწურვამდე. მეორე, შესაძლებელი არის განხილული იყოს საკითხი 15-დან ბორდის წევრების 9-მდე შემცირებასთან დაკავშირებით. მესამე, ბაუშვებელი არის იმ 9 წევრს, რომელიც 6 წევრისთვის უფლებამოსილების ამოწურვის ვადის შემდგომში დარჩება. უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდეს, ეს იქნება საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა. სამომავლო გეგმებში ჩემთვის არ არის მისაღები შერჩევის პროცესიდან, მთლიანად იქნეს გამორიცხული პრეზიდენტის ინსტიტუტი.
თუ კი ამ ეტაპზე 15 წევრიანი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების ბერკეტები დიდწილად სწორედ პრეზიდენტის ხელშია, საომავლოდ ეს ასე აღარ იქნება არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში რამდენიმე თვის წინ წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით. ბევრი თვლის, რომ პროცესი გაჭიანურდა და ამის შესახებ 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე გარკვეული გულისწყრომა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა და ინიციატორმა მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემაც გამოთქვა. მაგრამ მისთვის კიდევ უფრო მიუღებელია ის ფაქტი, რომ მედიის განვითარებისთვის ესედან მნიშვნელოვანი კანონპროექტიდან ყველაზე წინა პლანზე ამჟამინდელი სამეურვეო საბჭოს გადარჩენის თემაა წამოწეული.
ეს არ არის ქვაკუთხედი ამ კანონპროექტის და ვინც აქცევს მას ქვაკუთხედად, მისი ინტერესი არის, რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების მქონე საბჭო შეინახოს, იმიტომ რომ მე მართოს ადვილად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენი ინტერესი არის, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკური კომპონენტი იყოს გამორიცხული, მაქსიმალურად პარტიული დიქტატი იყოს გამორიცხული და ასეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მივიღოთ.
არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში წარდგენილი პროექტის შემუშავებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შემდეგ სულ რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაციამ განსხვავებული მოსაზრებები გამოთქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დათხოვნისა და დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და მისი სამეურვეო საბჭოს მუშაობის შესახებ მეტად უარყოფითი შთაბეჭდილების მიუხედავად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მაინც ეტაპობრივი ცვლილებების მომხრედ რჩება და ამ მოსაზრებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უერთდებიან. ვფიქრობთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების წესის განხილვისას უნდა გაითვალისწინოს გარდამავალ პერიოდში სამეურვეო საბჭოს ეტაპობრივად ჩანაცვლების შესაძლებლობა, მიდომადეს, რომ როტაციის პრინციპის გათვალისწინებით უახლოეს პერიოდში საბჭოში 6 ვაკანტური თანამდებობა იქნება, რომელთა შესავსებად უკვე დაკომპლექტების ახალი წესები შეიძლება იქნას გამოყენებული. ასეთი მიდგომის შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლება თავიდან აიცილებს საბჭოს დაშლის ნეგატიურ პრეცედენტს. ვკითხულობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ 3 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე უმთავრეს საზრუნავს სამეურვეო საბჭოს დეპოლიტიზება წარმოადგენს.
ესეთი პრეცედენტი რომ დავუშვათ, შემდგომში, როდესაც იქნება საპარლამენტო არჩევნები, ყოველთვის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის წევრებს ექნებათ განცდა იმისა, რომ შეიძლება ისინი ასევე კიდევ ერთხელ დაშალონ. ესეც ძალიან საშიში პრეცედენტია და ამ პრეცედენტის დაშვება ჩვენ არ გვინდა.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ გაერთიანდება ერთ ვერსიაში პარლამენტში თავმოყრილის განსხვავებული მოსაზრებები და ინიციატივები. თუმცა, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რეფორმირების პროცესში მკვეთრი მოქმედებების დრო დადგა.
სიმკვეთრე არ არის თავსებადი იმ რაღაცა ჭაობის ვითარების შენარჩუნებასთან, რასაც გვთავაზობთ, რომ ხელი არ ვახლოთ ძინა ხელისუფლების მიერ საკუთარი პოლიტიკური შეკვეთის შედეგად დანიშნულ ადამიანებს. ასე რეფორმა არ იქნება.
საკამათო თემებისა და მოსაზრებების სიმრავლის მიუხედავად, პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმირების პროცესის დაჩქარების გადაწყვეტილება ამიღებული. როგორც საკომიტეტო მოსმენაზე ითქვა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში განიხილავს.
ლელო კუნჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნიკო ნერგაძე გვეტყვის დღეს როგორი ამინდია მოსალოდნელი.
დღეს როგორ შეცვლათ გადასარევის არ იქნება, მაგრამ გაზაფხული მოსულია, ამიტომ მაგას აღარაფერი აღარ დაემუქრება. წვიმა არის მოსალოდნელი უბრალოდ და
მაგით რომ კარგია რომ ეს გვითხარი.
ხო, ხო. თორე უშემოთ არის ცოტა. ბათუმში 17 გრადუსია, იწვიმებს იქ ქუთაისში 21 გრადუსი, აქაც წვიმს. ბრეჟი ყველგან წვიმს, არ იწვიმებს გორში, სიღნაღში, თელავში და გუდაურში, თანჩი ყველგან არის გამოცხადებული წვიმა.
ხანმოკლე ალბათ.
ხანმოკლე, მაგრამ ნუ დასვლდება ადამიანი, თუ ისე მომდლავს მოხდა გარეთ. ბესტიაში იქნება 15 გრადუსი ზუგდიდში, 19 ამბროლაურში, 20 ახალციხეში, 20 თელავში, 26 თბილისში დღისით იქნება 24 გრადუსი, ღამე უფრო მშრალი ამინდია, ღამით 10 გრადუსი იქნება თბილისში. ასევე ნინო შენს აფრთხილებასაც გავიმეორებ, ბოლო ორი დღეა კიწერიაში 23-24 გრადუსია, მაგრამ მერე საქმე რომ იდგება. შუა დღეზე კარგი 30-მდე შეიძლება არა, მაგრამ მეტი არის ხო,
ასე რომ მეც გავიმეორებ. 27-28 არის. დიდი მადლობა, ნიკო ნერგაძე იყო ეს ამინდის პროგნოზზე გვითხრა. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთიდან მივიღეთ ერთი ასეთი სიუჟეტი, ასეთ თემაზე, საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობის საკითხზე, რომელიც ლაგოდახში აუშენებია ადგილობრივ ხელისუფლებას და ბიუჯეტს დაუჭდა 30,000 ლარი და რომელიც არ ფუნქციონირებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, დაინტერესდა იმით, თუ ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი.
ლაგოდეხის ცენტრალური მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა წინა ხელისუფლების დროს 2012 წლის აგვისტოში დაიწყო. ხელშეკრულების და პროექტის მიხედვით 4-თვლიანი ტუალეტის მშენებლობისთვის 30,000 ლარი გამოიყო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. პროექტის საბოლოო ღირებულებამ 99,085 ლარი და 92 თეთრი შეადგინა. Туалети, რომელიც საზოგადოებისთვის აშენდა და მასზე 90,000 ლარამდე დაიხარჯა, დღეს არ მუშაობს. მოშლილია ინფრასტრუქტურა, არ არის წყალი და ელექტროენერგია. დაზიანებულია ხელსაბანები და პისუარები. Რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტით საზოგადოება ვერ სარგებლობს.
პირველად გავიგე თქვენი გადარჩენა.
Да, рави, ძალიან სიტუაცია. Შეიძლება ალბათ საწურველია, რომ ყველა გაუქმდეს და რავი, ადამიანობა დააკეთოს.
Ара, ერთი სადგურში არის, ერთი გამგეობაში. საჭირო არის. იგავ გაჭირვებული, როგორ არის ადამიანი, რომ არ არის. გარეთ საჭიროთ.
ობიექტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გასული წლის 24 დეკემბერს ჩაიბარა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი იმ პერიოდში გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა იოსებ ტყემალაძემ მოაწერა. იგი დღეს გამგებლის მოადგილეა ლაგოდეხში. რატომ მოაწერა ტყემალაძემ ხელი? მიიღება ჩაბარების დოკუმენტს მაშინ, როცა ობიექტი გაუმართავი იყო და მისი ექსპლუატაციაში გაშვება შეუძლებელი. მას დღეს ამ თემაზე საუბარი არ სურს.
მე არ ვაკეთებ რეკომენდაციას, ინფორმირებ მე ხებარელავია.
აა თქვენა გაგვთ ბატონესოსო მიიღება ჩაბარების აქცია მოწერილი ხელი.
კონფეტის ხასულაში რამდენს მოიღეს ასულები და არა მე მაგას კონტაქტს ვაკეთებ.
ოფიციალურად 3 თვეზე მეტია საზოგადოებრივი ტუალეტი ექსპლუატაციაშია შესული. მისი ინფრასტრუქტურა კი განადგურების პირასა. ადგილობრივი ხელისუფლება არსაუბრობს იმაზე, თუ ვინ და როდის აღადგენს კომუნიკაციებს ახლა დაშენებულ ტუალეტში. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ ეს მათი კომპეტენცია არ არის.
უნივერსიტეტის ბიუროს დასკვნის საფუძველზე შემდგომ მოხდა მიღება ჩაბარება შემსრულებელსა და მოწოდებულს შორის. მე მგონი გითხარით, რომ ეს ჩემი კომპეტენციებში არ შედგება ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, მე ვაწესებდი კონტროლს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე და ამის შემდეგ უკვე ჩემ კომპეტენციაში არსებობს ექსპლუატაციაში როდის გაუშვებენ, წყალსუბი შეიყვანენ და ელექტროენერგიას როდის მიაწოდებენ.
ხელშეკრულების პირობების თანახმად მიმწოდებელი ვალდებულია 2 წლის განმავლობაში გარანტიით უზრუნველყოს აშენებული და ჩაბარებული ობიექტის მიზნობრიობა. ის რომ 3 თვის განმავლობაში ექსპლუატაციაში შესული ნაგებობა თანდათანობით ნაკავსაყრელს ემსგავსება, ამაზე ოფიციალური პირები ჯერ არ საუბრობენ. ტუალეტი, რომლის მშენებლობაზეც 90,000 ლარამდე დაიხარჯა და საზოგადოებრივის დანიშნულებას ატარებს, ექსპლუატაციაში შესვლამდე წყობრიდან იყო გამოსული.
აი ესეთი ამბები ხდება ლაგოდეხში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 წუთია და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან. საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოში წარმომადგენლები, ან შეიძლება ერთი წარმომადგენელი თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს შეიძლება ყავდეთ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრესს უთხრა ელისე ჩაფიძემ, პარლამენტარმა. ეს არის მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანის ცვლილებების ინიციატორი. კანონპროექტში სავარაუდოდ ჩაიწერება, რომ თანამშრომლებმა მინიმუმ ერთი და მაქსიმუმ სამი წევრი უნდა აირჩიონ. მანასევე დაზიანდა, რომ არჩევის წესთან დაკავშირებით მოდელი არ შეგვიძლია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მინიმუმ 1 და 3 წევრი შეიძლება იყოს თანამშრომლების მიერ არჩეულიო. თუმცა დაზიანდა პრობლემა ისაა, თუ ვინ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელი, ის არსებული სიარაღეს ძალიან პრობლემულია. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის პრინციპი უცვლელი რჩება, ამის შესახებ განაცხადა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ კეთილან ციხელაშვილმა. ეს განმარტავდა კანონში შესატანის ცვლილებებს და თქვა, რომ ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადები პოპულისტურია, რეალურად კანონის პრინციპი და არსი უცვლელი რჩება, თქვა მან. განმარტა, რომ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არ უქმდება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს მთავრობის ნებართვის გარეშე შესვლა კვლავინდებურად აკრძალულია. დღეს არის დაგეგმილი ბუნებრივი რესურსების კომისიის ხდომა, სადაც მინერალურ წყალზე მოსაპყრობლის გაზრდის საკითხი უნდა განიხილონ. გუშინ გაკეთდა განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა ეს და თქვა, რომ კომპანიები ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან, ხოლო წარმოდგენილი პროექტი საერთაშორისო პრაქტიკის ანარეკლია. დღეს დავით ნარმანია და ზაზა ჭელიძე საქართველოს მოსახლეობის მორიგი საყოველთაო აღწერის შესახებ პრესკონფერენციას ჩაატარებენ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი იტყვიან ზუსტად, როდის იქნება აღწერა და როგორ ჩატარდება. 2014 წელს იქნება ეს კუწინას წარვიცით, 2 აპრილის ხდომაზე დამტკიცდა ეს პროექტი. დღეს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ჩატარდება მრგვალი მაგიდა თემაზე, ახალციხის რაბათის კომპლექსის ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზა. მრგვალი მაგიდის მიზანია საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ახალციხის რაბათის დღევანდელ მდგომარეობაზე. მედიცინა რომელიც იქნებიან მრგვალი მაგიდის დროს დაესწრებიან ისინი და გაეცნობიან კომპლექსურ ეროვნული კატეგორიის მქონე ძეგლზე ჩატარებულ სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროცესების შედეგებს, არის ნათქვამი სამინისტროს განცხადებაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განმაგზობთ სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძეა. სტუდიაში დილან მშვიდობის გისმენთოთ.
დილან მშვიდობის. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით გახსნა. ტურნირი გუშინ ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში დაიწყო და ქართველმა ქალბატონებმა მასპინძლებს დაძაბულ შეხვედრაში 4-3 მოუგეს. ნინო პასიკაშვილმა, ხატია ჭყონიამ და ტატიანა
მატიევამ. აქამდე გისტანებია ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა. თუ მე არ მაქვს.
არისო ბევრი სალაპარაკო. პრინციპში აი ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო ეს. ტატიანა მატვეევამ გაიტანეს გოლები, ამავე ქვეჯგუფის მეორე შეხვედრა ფარერის კუნძულებსა და მონტენეგროს ნაკრებებს შორის ფრედ 3-3 დასრულდა და შესაბამისად ჯგუფის სათავეში საქართველოს ნაკრები მოექცა. დღევანდელ შეხვედრაში საქართველოს ქალთა ნაკრები დაუპირისპირდება მონტენეგროს და გამარჯვების შემთხვევაში უკვე გაინაღდებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მომდევნო ეტაპის საგზურს. მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის გადასალახად შეგახსენებთ, რომ პირველ მეორე ადგილზე გასვლა აუცილებელი. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე მოიპოვა პირველი გამარჯვება. ჯგუფური ტურნირი გუშინ თბილისში საწყალოსნო კომპლექს ოლიმპიკში დაიწყო და ვლადიმერ ისელიძის გაწვრთნილმა გუნდმა ბრიტანეთი დაამარცხა 12-3. გუშინვე სლოვაკეთის ნაკრებმა პოლონეთს მოუგო ასევე დიდი ანგარიშით 11-1. დღეს საღამოს კი ერთმანეთს სწორედ საქართველო და სლოვაკეთი დაუპირისპირდება. ამავე ქვეჯგუფშია ჩეხეთის ნაკრებიც, რომელიც გუშინ ისვენებდა და ტურნირში დღეიდან ჩაერთვება. შესარჩევი ეტაპის შეხვედრები 7 აპრილამდე გაგრძელებდება, ყველას შეხვდება და საბოლოოდ გათამაშების ცვლის ორი საუკეთესო შემდგომი ეტაპის საგზურს მოიპოვებს. საქართველოს და სლოვაკეთის თამაში დღეს 18:30-ზე უნდა დაიწყოს და ვინც ოლიმპიკში მისვლას ვერ მოახერხებს, შეუძლია პირდაპირ ტელერეპორტაჟს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე უყუროს.
როგორ არის ხოლმე ტრადიციულად ბევრი ხალხი ესწრება წალბურთის?
აი გუშინ ვიყავი და საკმაო თითქმის სავსე იყო. ეხლა დიდი ტრიბუნა ბევრი არ არის და სკამები დასაჯდომი, მაგრამ დაახლოებით 1000 კაცამდე იყო მოგუნზე მოყივარი. საკალენდრო ევროლიგაში გამოვლინდნენ მეოთხე ფინალისტები და ამ 8 საუკეთესო გუნდ შორის ბერძნული ოლიმპიაკოსიცაა, რომლის ღირსებას საქართველოს ნაკრების ცენტრი გიორგი შერმადინი იცავს. კარგი შანსი ჰქონდა მეოთხე ფინალში გასვლის ასევე იტალიურ მონტეპასკის, ამ გუნდში კი ვიქტორ სანიკიძია, მაგრამ მონტეპასკი ევროტურნირს გამოეთიშა. შერმადინის გუნდმა გადამწყვეტ შეხვედრაში გუშინ რუსულ ხიმკის 79-70 მოუგო, მაგრამ ცენტს თამაში მონაწილეობა არ მიუღია. სიენას მონტეპასკმა კი უმნიშვნელოვანესი თამაში წააგო კახალ ლაბორატორიასთან სტუმრად 12-ქულიანი სხვაობით და სწორედ ამ ესპანურ გუნდს გადაულოცა პლეიოფში გასასვლელი საგზური. სანიკიძემ მოედანზე 19 წუთი გაყო და 7 ქულა 3 მოხსნა, 1 ჩაჭრა და 1 დაფარება მოაგროვა. მეოთხე ფინალისტები 9 აპრილს დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და 3 მოგებამდე ითამაშებენ. ოლიმპიაკოსის მეტოქე თურქული ეფესი იქნება.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი, დილო მშვიდობის ქალბატონო ელენე. და ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელიც ქალთა უფლებებს შეეხება. საკმაოდ ვრცელია და კიდევ ბევრ ქვეთავს და პუნქტს მოიცავს, შესაბამისად ბევრ პრობლემას ასახავს. მინდა თავად ამ ნაწილსაც ვერ შევეხებით დეტალურად იმ დროში, რაც ეთერისთვის გვაქვს განკუთვნილი. მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანზე ბრძანოთ, როცა ნახეთ ეს ანგარიში რა იყო თქვენთვის ყველაზე თვალშისაცემი პრობლემა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ზოგადად ის არის რომ პირველად უნახე ომბუდსმენის ანგარიში რომ ამდენი ადგილი დაეთმოს ქალთა უფლებებს, თუმცა წინა ანგარიში იყო გარკვეულ წილად ასახული ქალთა პრობლემები მხოლოდ ოჯახის ძალადობის ჭრილში. ჩვენ ნახეთ უფრო ფართო სპექტრი პრობლემების, რომელიც არა მარტო პრობლემების წარმატების, პრობლემების და რეკომენდაციების, რომელიც ასახული ანგარიში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანად მესახება ახალი ინფორმაციები, რომელიც არა მარტო თუ ანგარიში გადათ გარკვეული სტატისტიკა არ მოგვეპოვებოდა და ასე თქვათ მივხვდით იმისა რომ დღის წესრიგში იყო მაგალითად ნაადრევ ქორწინების საკითხი და ეს პრობლემა საქართველოში და სხვადასხვა ეთერითაც ჟღერდებოდა. სტატისტიკაზე ვერ ვსაუბრობდით, ანუ ციფრებზე რაღაცნაირად არ გვქონდა. დღეს ლაპარაკია და კონკრეტული ციფრები არის ასახული და ძალიან ასე თქვათ საგანგაშო ციფრები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში 7300 მეტმა გოგონამ დატოვა სკოლა დროზე ადრე და არის მოყანილი კონკრეტული кейსები შემთხვევები
ქორწინების გამო.
ქორწინების გამო და ეს ასაკიც არის შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ არის 12 წლიდან 17 წლამდე.
ეს პრობლემა, იგივე ოჯახში ძალადობის პრობლემა, ეს პრობლემაც რაღაცნაირად შემდეგ უკავშირდება
ძალადობის
დობის საკითხს.
მაღალი რისკ ჯგუფია ეს.
ხო, არის აქ რეკომენდაციები, ვთქვათ, კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ. არის თუ არა ეს კანონმდებლობაში საქმე, ხოლოდ. იმაში რომ ვიღაცა მიცის რომ ასე თუ მოიქცება კანონი არ დასჯის და აქ არის იმის მაგალითიც რომ ვთქვათ უფროსმა არ იცოდა რომ ეს კანონდარღვევა იყო არასულ წოვნის.
ზოგადად თუ ოჯახში ძალადობაზე ვისაუბროთ და არა ზოგ გენდერულ ძალადობაზე, ეს საკითხი პოლიტიკის დონეზე 2006 წელს იყო აყვანილი, ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმად ითვლება. ამიტომ კანონმდებლობა გვაქვს გარკვეული რეფერალური სისტემა, დაცვის სისტემა შექმნილი და მიმდინარეობს ამ სისტემის დახვეწა. ეს პროცესი კიდე დიდი ხანი გაგრძელდება და პრობლემა არ არის მარტო იმაში, მარტო კანონმდებლობაში და უფრო მეტი პრობლემა ვფიქრობ თვითონ საზოგადოებაში არის, საზოგადოების ცნობიერებაში და თუნდაც ეს გოგონები, რომლებიც ადრე ხოვდებიან და არ აქვთ ელემენტარული განათლება მიღებული, თავისთავად მათ ოჯახში აი ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით პრობლემები შეიძლება იყოს. ერთადერთი არა სტატისტიკასაც ვერ ვხედავ ამ წრილში, აი რეგიონების მასშტაბით არ არის ეს დაყოფილი და მე მინდა ვთქვა რომ მართალია სავარაუდოდ ეს ეხება მარნეულს, ეთნიკური მცირესობებით არის დასახლებული, მაგრამ ეს არ ეხება ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ ამ რეგიონს. საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არის ეს პრობლემა და ძალიან საინტერესოა რომ გენდერულ ჭრილში განიხილებოდეს ეს სტატისტიკა სხვა რეგიონების მიხედვით. იმიტომ რომ ჩვენს პრაქტიკაში გვაქვს ისეთი შემთხვევები, ბოლო ნუ მაგალითად ბავშთა შიმშილობა, ხო, რომელიც ერთის მხრივ არის დაკავშირებული სოციალურად დაუცველი და ამ ძიმე ფონზე და მეორეს მხრივ არის გარკვეულწოდ განათლებასთანაც დაკავშირებული. მაგალითად ჩვენ პრაქტიკაში გვაქვს ერთი სოფელი, რომელიც სისტემატურად ქარელის რაიონი, კასპის რაიონი, სოფელი დოღლაურა, სადაც ხორბენ კომპაქტურად დასახლებული ადამიანები და სისტემატურად ხდება რა დახმარებაც არ უნდა გაუწიოთ საზოგადოებამ და მობილიზაცია მოვახდინოთ, სანამ კომპლექსურად აი სხვანაირად გადაიჭრება ეს საკითხი, ეს მეორდება, ანუ საუბარი არის ბავშვთა შიმშილობაზე და არა მარტო შიმშილობაზე, მაგალითად მოვლის წესებზე და აი ზარი შეიძლება იყოს ბავშვი მყავს მარილზე და წყალზე და საზოგადოება იყოს ინერტული ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს არის თავისთავად ინფორმაციის ცნობიერების და მობილიზაციის ნაკლებობა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ოჯახი შიმშილობდეს იმ კომპაქტურ, მაგრამ სხვა ხო ცხოვრობს იმის გარშემო, ვისაც აქ მეტნაკლებად შესაძლებლობა და ნუ 21 საუკუნეში სიცოცხლე ამაზე ლაპარაკი.
ხო, ერთი სწორად ზანეთ, ერთი არის ვთქვათ ის რომ ოჯახს არ აქვს საკმარისი საკვები და მეორე არის რომ მთლად ესეც არ არის პრობლემა და განათლება და მთლად სოფლებშიც ნუწავავთ. მოდით ასე ვიტყვი, მე სტატისტიკა არ ვიცი, თუმცა მსმენია.
კი,
თბილისში მსგავსი შემთხვევები.
ეს არ არის დამოკიდებული არც სტატუსზე, არც ზოგადად ეკონომიურ სიტუაციაზე, მენტალურ და სტერეოტიპულ ამბავზეც არის დამოკიდებული, განსაკუთრებით მედიის როლი არის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი, რომელმაც უნდა იცოდეს ასე თქვა თავის ვალდებულებებიც და დაგვეხმაროს იმაში, რომ ბევრი გადაცემა რაც შეიძლება ბევრი გადაცემა იყოს აიმასთან დაკავშირებით. არა მარტო იმაზე, რომ კანონი მუშაობს, არამედ ვალდებულება თითოეული მოქალაქის, რომ მოქალაქე ვალდებულია ამ შემთხვევაში შეატყობინოს პატრულს, მიაწოდოს ინფორმაცია, თუ მის გარშემო ხდება ძალადობა, ასე ვთქვათ, ქალის მიმართ. ძალიან საინტერესოა იგი ომბუდსმენის ანგარიში, რომ პირველად მე მგონი, შევაცდები, მაგრამ ესე მახსოვს, მოხუცების საკითხი არის წამოწეული წინ და ჩვენი სტატისტიკით განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობაში არიან მოხუცები, იგივე ძალადობის მხრივ, და აქ ორმა პასუხისგებლობაზეც უნდა ვისაუბროთ. ერთი მხრივ, რომ მშობელი ვალდებულია, შვილი აღზარდოს და დაეხმაროს, და მეორე მხრივ, შვილებიც რომ ვალდებულები არიან, მიხედონ მშობელს და ჩვენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდებით ისეთ ფორმის ძალადობებს, რომელიც ბევრი ფაქტორიდან გამოწვეულია. ბოლო ხანებში თანამედროვე ფორმა მან მიიღო, განსაკუთრებით აი გემბლინგის აზარტული თამაშებიდან გამომდინარე, როდესაც შვილები მთლიან ქონებას რაღაც მახინაციებით ყიდიან და მშობლებს და მოხუცებულ მშობლებს განსაკუთრებით ტოვებენ უსახკარო მდგომარეობაში.
არის თუ არა რახან ამ თემას შევეხეთ, ვიცი რომ ძალიან შეზღუდულია ესე ვთქვათ მოხუცებულთა თავშესაფრების როგორც თქო მასშტაბი, ხო, ადგილები, ძალიან ცოტა ადამიანის შეფარება შეუძლია ასე დაცულებს რამდენიმე ასულ, ხო?
კი, ანუ
ეს პრობლემათან ერთი მხრივ უკავშირდება ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას. მეორე მხრივ ვიცით, რომ განვითარებულ ქვეყნებშიც არ არის, ვთქვათ, ისე საქმე, რომ
მაგრამ სერვისებია მოწესრიგებული, იგივე თავშესაფარი.
სახელმწიფო არის ხო? მე ამაზე პასუხისგებელი რა.
რა საკურველი ეს ეხება სახელმწიფოს და ჩვენ გვქონდა მცდელობა რამდენჯერმე.
თუ ბიზნესი ან ვინმე უზრუნველყოფს.
ბიზნესის როლიც ძალიან დიდი უნდა იყოს და თითოეული ინსტიტუციის, მაგრამ სახელმწიფო უნდა იყოს პირველ რიგში ვალდებული და როდესაც ჩვენ გვქონდა მაგათაც ცდელობა, როდესაც ზამთარში თუ ზაფხულში არა მნიშვნელობა მოხუცებული გარეთ არის უსახკაროდ და იყინება და ასე ვთქვათ მოვიძიეთ ინფორმაცია რომ განგვეთავსებინა მოხუცებული, ხო, ანუ ადგილები ფაქტურად არ არის, მინისტრის დონეზე უნდა იყოს ჩაწყობა რომ მოხდეს მოხუცებული, ესე იყო
შემთხვევაში.
დიახ, ამიტომ აი მანდაც არის ეს საკითხი, რომ რაღაც მოწესრიგება დაიწყო. ძალიან შეიძლება რომ ორგანიზაციებმაც დაიწყეს ამაზე მუშაობა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ზანკა ორგანიზაციებიც მაგალითად ქობულეთში, რომელიც სხვათაშორის ინიცირებული იყო თავად მოხუცებული ადამიანის მიერ და დღეს მისი შვილი ხელმძღვანელობს და ძირითადად რა პრობლემაც თავდაპირველად იყო ამ ორგანიზაციის ეს იყო რომ შეიძლება ითქვას გართობის მიზნით, ანუ სერიალების საყურებლად ეძახოდა თავის მოხუცებს თავის სახლში და ამით იყდებოდა ამათ ინტეგრაცია, იმიტომ რომ შემთხვევაში არავის არ ცალია ამათთან სასაუბროდ. შემდგომ უკვე გამოვლინდა გარკვეული პრობლემები და ეს ორგანიზაცია მუშაობს აი ადამიანების პრობლემის მოგვარებაზე. ამიტომ არა მარტო არასამთავრობო სექტორის, არამედ საერთაშორისო დონეზეც ეს საკითხი პრიორიტეტულად, ასე ვთქვათ, არ დგას და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ საზოგადოება მოვახდინოთ დაკვეთა იმ პრობლემების, რაც რეალურად არსებობს საქართველოში. ჩვენ წინა ჩემს წინ ინფორმაცია იყო მაგალითად იგივე ლაგოდეხის მაგალითზე, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ადგილობრივ დონეზე საზოგადოება იქნება ეს დემილთა ჩასახლებული თუ ჩვეულებრივი დააყენოს ის პრიორიტეტული საკითხი და ის პრიორიტეტული საკითხები იყოს დაფინანსებული მუნიციპალიტეტების მიერ, რაც რეალურად არსებობს იმ რეგიონში. ეს დღეს ჩვენ ხვდებით იგივე კომპაქტურ ცენტრებში აშენებულ არამხოლოდ ტუალეტებს, არამედ დიდ დაწესებულებებს, კომპიუტერულ ცენტრებს, აბანოებს, რომელიც დაკეტილია და არ ფუნქციონირებს, იგივე პრობლემა არის. აი ქალების ჭრილშიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან განათლების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას მიექცეს ყურადღება.
მსმენელს შევახსენებ, ელენე რუსეცკია ჩვენი სტუმარი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. ვლაპარაკობთ სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელსაც ეწოდება ქალთა უფლებები. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 არის უკვე ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბძანეთ, ქალბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მეც კი მეულაპარაკე იმაზე, საკითხზე საუბრობ. ჩვენ კი არა, საერთოდ მთელი საზოგადოების ის სრულყოფილი ადამიანები უნდა ვიყოთ მოწოდინებული იმისათვის, რომ ბავშვი რო 12 წლის ასწდება გზასა და იმან რა ოჯახი უნდა შექმნას და რამე და ანდა კიდევ აჭები. აი მე თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვარ ადამიანის უფლებებზე და ვიცადი ამჟამადაც პენსიონერების იმას 4 წელიწადია ვერ გამოვიტანე თბილისის პროკურატურიდან დასკვნა თუნდაც იმისათვის, რომ 90 წლის მოხუცებული როგორ წართან თავის ქონება. ეს ერთი. რანაირად უნდა დავიცათ, რუსა სამართალს წარმოება არ არსებობს. ეს ერთ. მეორე 14 წლის ბავშვი დააკავეს იმის გულისათვის 1000 ლარიან ჯარიმას აძლევენ, რომლის ოჯახი არის სოციალურად დაუცველი. დაიმავე დროს არც თუ მაინც და მაინც ისეთი პიროვნებები მშობლები რომ არიქა ქვეყანას დააქცევენ თავიანთ შვილს გაზრდიან უმეტესწილად დამლაგებელი რო დედა ეყოლება და იმით ვერ აჭმევს და მამა უმშევარი ეყოლება აი ეს ბავშვი რას გააკეთებს 1000 ლარიან ჯარიმას აკისრებენ და ციხეში გააქციეს როგორ გამომეყვანა მთელი სანათესაო შევკრიბა და ყველა ლანძღე რო როგორ მეთქი სანათესაო მაინც მიხედოთ რომ ერთი ბავშვი გაზარდოს და ყოველდღურად ვაკონტროლებს ხამის საქმეს აკეთებს სკოლიდან განთესილი არის არც სკოლა არც მასწავლებლები და საერთოდ არავინ არ ფიქრობს მომავალ თაობაზე და ქვეყნის იმ დიფუზეზე რომლებმაც რითიც უნდა იარსებოს მოხდებული ხალხი რომ დავიხოცები თუ პატარები არ გაიზარდნენ რომელ ქვეყანაზე ვლაპარაკობდა რომელ სამართალზე რომელ კანონებზე აი მიწასოფთ
მადლობა ზარისთვის 2988327-ა ტელეფონის ნომერი თელი ჯაჭვი იყო
სვენელის ზარში პროგრამა. დიდი მადლობა ძალიან ემოციური შეკითხვა იყო და გასაგებია კომპლექსური სხვადასხვა საკითხები დააყენა სვენელმა. მე გამახვილებდი ყურადღებას რომ აი ომბუდსმენის ანგარიშსაც რომ მივაბათ სტატისტიკაშიც არის პრობლემა იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არა გვაქვს სეგრეგირებული სტატისტიკა მაგალითად ქალის კაცის რა პრობლემა არის იგივე შეიძლება ასაკობრივი. გარდა ამ ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით არის გარკვეული პრობლემები. ამაზე ახლა დაიწყო ძალიან აქტიურად მუშაობა და მე იმედი მაქვს, რომ USAID-ის ჩართული სპეციალური საიტი იქნება, სადაც ოფიციალური სტრუქტურები, ვალდებულები იქნებიან გამოაქვეყნონ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია და ალბათ ეს პროცესი უფრო გაადვილებს, რომ დავინახოთ ზოგადი სურათი. და საერთოდ მთელი პრობლემა ალბათ იმაშია, რომ ჩვენ გვაქვს ლაპარაკი პოლიტიკაზე, სხვადასხვა დარგში, რომ აი ეს პოლიტიკები უნდა იგე მებოდეს გარკვეულ კვლევებზე და ანალიტიკურ მასალებზე, რაც დღეს გვაკლია და იქნება ამასაც მიაქციოს ჩვენ ხელისუფლებამ ყურადღება, რომ ანალიტიკური სამსახურები იყოს შექმნილი და გაძლიერებული.
აქ რეკომენდაციების ნაწილში სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ მოზარდა ერთი ნაწილი იმის გამო, რომ მას ათხოვებენ თუ თხოვდება თუ რაც არის თავსანებებს სწავლას, გადის განათლების სისტემიდან, ასე ვთქვათ. აქ არის რამდენიმე უწყებას მიმართავს რეკომენდაციით სახალხო დამცველი. მათ შორის ახლა ქალბატონმაც ახსენა სატელეფონო ზარში სკოლებიო, მათ შორის განათლების სამინისტროსაც, რომ ან უნდა უზრუნველყოს ეს განათლების, ასე ვთქვათ, რომ ყველა მოზარდა ის უფლება რომ მიიღოს განათლება. ეს რეკომენდაცია ბუნებრივია, არ ეყოფა, თუმცა პასუხისგებლობაზე თუ მიდგება საქმე. ოჯახი გასაგებია. არის თუ არა ეს კონკრეტულად კაფეოდ განსაზღვრული პასუხისგებლობა სხვადასხვა უწყების, სხვადასხვა სფეროში, განათლებაში იქნება თუ სამართლის დაცვაში.
პასუხისგებლობა და კანონმდებლობის დონეზე ეს არის სავალდებულო დაყვანილია და ვალდებულია იგივე მასწავლებელი იქნება თუ განათლების სისტემას კონდეს ეს ინფორმაცია და ფაქტიურად აქ საუბარი იყო არის პასუხისგებლობაში მიეცეს ეს ადამიანი, ვინც აიძულებს, ანუ ადამიანის ნებაყოფლობის გარეშე, ანუ ხელს უწყობს აი ამ ქორწინებას, მაგრამ რეალურად ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ეს არ მუშაობს და ძალიან გრძნობიარე საკითხიც არის, იმიტომ რომ არის დაკავშირებული გარკვეულ ტრადიციებთან, რელიგიასთან და ძალიან ფრთხილი საკითხიც არის. ამიტომ პარალელურად უნდა იყოს მუშაობა ზოგადად განათლების თვალსაზრისით და აი მასწავლებლების როლი არის ძალიან დიდი აქ. იგივე რომ მათი ცნობიერება იყოს აი ამ კუთხით ამაღლებული. ჩვენ მქონდა გარკვეული შეხვედრა განათლების სამინისტროსთან ამ დღეებში და ეს საკითხიც დავაყენეთ მასწავლებლების გადამზადების საკითხი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ საუბარი გვაქვს ოჯახში ძალადობის საკითხზე, აქ ძალიან ხშირად ბავშვი, როდესაც მოდის სკოლაში, მასწავლებელს უჭირს, არა აქვს იმდენი ინფორმაცია ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება ყველაფერი ამ სექტორში, რომ მიხვდეს რა პრობლემა აქვს ბავშვს და როგორი რეაგირება მოახდინოს. და ის რაც დღეს ხდება საკანონმდებლო დონეზე და რა სერვისები არსებობს, ერთის მხრივ მასწავლებლებმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და მეორის მხრივ საკითხი ზოგადად ინტეგრირებული უნდა იყოს განათლების სისტემაში. დღეს ეს გვაკლია. ანუ სამართლებრივი ნაწილი შეიძლება ითქვას უფრო წინ უსწრებს პრაქტიკას. ანუ ვაწესრიგებთ ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ვაკეთებთ ჰარმონიზაციას საერთაშორისო ვალდებულებებთან. აი ახლა მიმდინარეობს ევროსაბჭოს კონვენციის რატიფიკაციის პროცესთან დაკავშირებით ოჯახის ძალადობის კანონის ჰარმონიზაცია, მაგრამ მეორის მხრივ პრაქტიკაში გვაქვს სერიოზული პრობლემები და სერვისებში გვაქვს სერიოზული გარღვევები მაინც.
მე ვწუხარ ვერ ვასწრებთ ბევრ საკითხზე ლაპარაკს, რომელიც ამ ანგარიში არის, აქ არის ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალთა მდგომარეობაზე ლაპარაკი, მათ შორის საჭელახსოვლების
არის ზუსტად საუბარი, როცა საუბრობ სერვისებს, ანუ ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი სერვისი, მაგალითად იგივე თუ ეს მსხვერპლი არის ნარკოდამოკიდებული ან ფსიქიკურად დაავადებული, აი აქ უკვე პრობლემებს ხედავთ ჩვენ. თუ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არის, მათთვის უფრო რთულია.
და მედია ახსენეთ თქვენ მედიის როლი. რა შეხედავთ მედიის როლს? მედიას რა შეუძლია გააკეთოს?
დღეს
დამოუკიდებლად.
ხო, პირველ რიგში თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გვაქვს საუბარი და საერთოდ ეს არის ვალდებულება, რომ ხელი უნდა შეუწყოს გენდერული თანასწორობის პროცესს ზოგადად და ცნობიერება ამაღლოს საზოგადოებაში ამ კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ რა არ უნდა გააკეთოს მედიამ, ესეც არის.
ხო, ამის ხომ კვალიფიკაცია სჭირდება
გარკვეული. დიახ, ჩვენ ხშირად ვაწყლებთ სექსისტურ რეკლამებს მაგალითად მედიაში, რომელიც შეურაცხყოფს ქალს და ამაზე ასე ვთქვათ, არ არსებობს რეალურად საკანონმდებლო რეგულაციები და საზოგადოება.
ამის დამბალანსებელი იქნება კაცის შეურაცხყოფელი რეკლამა.
არ გვინდა კაცის
შეურაცხყოფელი. არცეგენია კლია რეკლამა.
ხო, აი ნიკო, ძალიან კარგი. ანუ ჩვენ საუბრობთ, რომ გენდერული ბალანსი უნდა იყოს ყველგან დაცული და არ იყოს შეურაცხყოფა არც ერთის ქეს.
მსმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გაგიმარჯოთ.
საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე არის ქალთა გადაცემა ცხოვრება მშვენიერია და სამოთხის ვაშლები. თქვენ თუ მიგიმართიეთ იმასთან დაკავშირებით, ეს უფლება განეხილათ, იმიტომ რომ მართლაც სიცხლია, რომ კომუნისტები და ათეისტი საქართველოს მოსახლეობა დაასდევთ ამ პრობლემას და ყველაფერს აკეთებდა, კიდევ გაუმდიეთ, რომ ყოფილიყო განვითარებული მოსავლეც, ახალგაზრდა ცხოვრები ყოფილიყო დასული და ეხლა ქრისტიანული მორალიდან გამომდინარე, მართლაც სიცხლია, კაპიტალებს შეევერცხებ და არავის არაფერი არ აინტერესებს საკუთარი ცხოვრების გარდა და როგორ შეიძლება ეს აიხსნებოდეს? ეხლა მთელი ევროპა სოციალისტურია და ამ პრობლემას დააძებს და მიაჩნია საკუთარ მინუსად და დღეს რატოა საქართველოში ეს ყველაფერი მიშვებული და თავისნებაზე მიგდებული? რითი ახსნით ამას? აი მაუწყებლობას მიმართეთ და გვაჩვენეთ, რომ აი თქვენ გინოდათ ამ საკითხებს თვეში ერთხელ ან კვარტალში ერთხელ და ამ მაუწყებლობამ არ შეგიწყო და არ აინტერესებს.
მადლობა ზარის.
ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ჯერთი თვითონ ეს გადაცემები, რომელიც დაასახელა
მსმენელმა. კომუნისტები ყველაფერს აკეთებდნენ, ცოტა ზედმეტი იყო ალბათ, მაგრამ ვისაც არ ახსოვს ის დრო, დიახ.
ეს გადაცემები ზუსტად არ ეხება ქალებს პოზიტიური კუთხით, მე არ ვთვლი, რომ ეს ჩვენს თემას ხელ შეუწყობს პირიქით. რაც შეეხება მიმართეთ თუ არა მაუწყებელს, მიმართავთ კიდევაც. ჩვენ დავნერგეთ პილოტური პროექტი გენდერ და საზოგადოება სამი გადაცემა, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო და დღეს მიმდინარეობს პროცესი, რომ აიქნება ეს გადაცემა თვეში ერთხელ კი ყოველ კვირაში დაინერგოს, რომ რეალურად იყოს ინფორმაცია სრულად მიწოდებული საზოგადოებისთვის ამა თუ იმ დარგში, ქალთა უფლებების კუთხით და გენდერული დანასტურობის რა ხდება. და აქ არ გვაქვს ჩვენ აზრად ის, რომ მხოლოდ ქალები იყვნენ სტუდიაში, რასაკვირველია ქნეჟდნენ. მამაკაცები, ქალებიც და ექსპერტები, როგორც ხელისუფლებიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან. ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა და კარგია თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის თანამდებობის პირებიც უსმენენ აი ამას, რომ იქნებ დააჩქარონ ეს პროცესი.
მედის ჩივილი არის ხოლმე, რომ არ არეიტინგული ასეთ თემებზე გადაცემები.
კი, ძალიან უცნაური.
შეიძლება იყოს რეიტინგული ასეთ თემაზე გადაცემები.
შეიძლება არ იყოს რეიტინგული თავდაპირველად.
არა, თქვათ ისე მომამზადო, რომ იყოს.
კი, რასაკვირველია და ჩვენ ზუსტად მაგაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ შეიძლება თავდაპირველად არ იყოს რეიტინგული, მაგრამ ამას სჭირდება პროცესი დახვეწა და ჯობია რომ დავხვეწოთ რაღაცა, ვიდრე პირდაპირ რაღაცა რეიტინგულობაზე გქონდეს აქცენტი და ძირთადი არგუმენტია, რომ ჩვენ გვინდა უფრო შოუ და ჩვენ არ გვინდა შოუ, ჩვენ გვინდა ისეთი გადაცემა, რომელიც დაეხმარება ადამიანებს ფლობდეთ ინფორმაციას, უფლებებისა და შესაძლებლობების, რომ პრაქტიკაში გამოიყენონ.
ნუ შოუს ელემენტები სჭირდება ალბათ, რომ აიზიდო ადამიანს.
შეიძლება, რასაკვირველია, ნუ შოუს ელემენტები მაგალითად არ დავასახელებ, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი ელემენტებია, რომ შეიძლება ღამე არ დაგეძინოს და ისე იმოგმოდოს.
და დრო აღარ დაგხვდა, მაგრამ რამდენად აქტიური ხართ არასამთავრობოები შრომის კოდექსის, ასე ვთქვათ, ის მედის კოდექსზე მუშაობა ეხა და სწორედ იმ ნაწილზე, რომელიც ქალის დედის უფლებას და ასე შემდეგ ეხება.
ეს პროცესი 2007 წლიდან ლობირებთ ამ პროცესს, განსაკუთრებით დეკრეტულ შვებულებებს და ფეხმძიმობის დროს გათავისუფლების თვალსაზრისით გარკვეული კანონმდებლობის ანალიზია გაკეთებული. თანამშრომლობთ ამ კუთხით პროფკავშირებთან და დამსაქმებელთა ასოციაციასთანაცაც კი მიმართვა გავაკეთეთ, ანუ პეტიცია პარლამენტის სახელზე, რომ ჩართულობა გაიზარდოს ჩვენი, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ პროცესში ქალთა ორგანიზაციები არ არიან ჩართულები თუ რაღაც ძალისხმევა არ ვეხმარეთ და ეს საკითხი არის საგანგაშოთ მართული რომ რაღაცა გარკვეული დროის შემდეგ ეს შეიცვლება და შევაცვლილებები. ისე ყველაზე დაბალი დეკრეტული შეფულება გვაქვს რეგიონში, აი ძალიან სამარცხვინო ანაზღაურება და უშოთ 4000-8000 სამდე ადის აზერბაიჯანში და სასომხეთში, მაშინ როდესაც ჩვენთან 600 ლარია და ეს სამარცხვინო არის ვთვლი.
ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა. ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი გახდა ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობდით ქალთა უფლებებზე, სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც ქალთა უფლებებზე ვლაპარაკი. სრულად ვერ მოვიცავით, ძალიან ბევრი საკითხია და თავად ანგარიშიც ძალიან მოცულობითია. დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს დროს უთმობთ ქართულ პრესას, ნიკო ნერგაძე გადახედავს რას წერს.
აი, რეზონანსთან დაიწყებს საქართველოს სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში ეხება ეს უცნაური სტატიის სათაური დიმიტრი ლორთქიფაინძის განცხადება და შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს. დიმიტრი ლორთქიფაინძის განცხადებით ომბუდსმენს ინფორმაცია მაღალი თანამდებობის პირებისგან აქვს მიღებული, ასეთი არის ქვესათაური. ასევე გალში მოსწავლეთა მასობრივი პასპორტიზაცია დაიწყო, ამ შესახებაც წერს რეზონანსი. დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალ გორისკენ გადაადგილებას გაამარტივებს. ეს ყველაზე მოკლედ. გადავედით ახლა ვერსიაზე გეტყვით. 9 აპრილი დამოუკიდებლობის აღდგენისა და საზეიმო დღეთ გამოცხადდება, როგორ აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობის ინიციატივა საზოგადოება. ამ შესახებ არის პუბლიკაცია, სხვადასხვა ხალხთან არის მცირე ინტერვიუები, პოლიტიკოსებთან არაც. ამ შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. კიდე ახალი თავობა სოზარ სუბარი უჩანანვაშვილის წინააღმდეგ, ნუ ესეც სახალხო თავმჯდომარის ანგარიშთან არის. დაკავშირებული კალაზე საქართველოს ხესებად ქცევას უპირებს, საქართველოს ხესებად ქცევას უპირებს ნაციონალური ენერგეტიკის მინისტრის მადლობას უხდიან. ეს იყო ახალი თაობის სათაური და 24 საათიც ესე ამ შეხვედრით იწყებს გვერდის პირველ გვერდის საპატიო ადგილი უჭირს ყველაზე საქმიანი და მონდომებული მინისტრის შეხვედრა ოპოზიციასთან. ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური. ბოლო საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით, პირველი და შესაძლოა უკანასკნელი ნაციონალური ტანგო რუსთაველზე. ეს არის
გადამღერება ფილმის სათაურის.
ხო, ნუ მოკლედ 19 აპრილის აქციაზე, აქ 18 აპრილს სახალხო დარბაზი გადის რუსთაველზე აქციით.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ეთერში დაბრუნდება რადიო თავისუფლება 15 საათსა და 20 წუთზე.